Tak dobré dopoledne vám přeji všem. Dnes, stejně jako další neděle až do konce srpna, budeme mluvit o zdravé víře. O tom, co to je. Máme to rozdělené pěkně na celé prázdniny. Prázdniny už se blíží, už je to jenom týden. Věřím, že děti se moc těší. Myslím, že i učitelé se moc těší. Myslím si, že i všichni my ostatní se moc těšíme, protože prázdniny to bývá taková doba dovolených, taková doba, kdy je volno, kdy vybíráme, ono se to správně jmenuje, dovolená na zotavenou. Jo, takže když se tak zotavujeme a minulé prázdniny jsme už trávili v různých městech. Byli jsme v Korintu nebo v Efezu. A ty letošní prázdniny nebudeme v jednom městě. Ale bude to takové poznávací prázdniny. Takže já vás zvu na dovolenou tímto. Na takový poznávací zájezd. Máme na to krásně teplo. Takže je potřeba se vybavit. Bude tam hodně svítit sluníčko, jo? Takže brýle, něco na hlavu, něco sebou, nějaké pití, svačinu, baťoch a taky pořádné boty. Uděláme takový okružní cestu. Izrael, Turecko, Řecko. Není to nádhera? To je dovolená. Čeká nás tak 4000 kilometrů. Chce to pořádný boty, protože půjdeme pěšky. Je to tak, že ti lidé dřív chodili pěšky, takže půjdeme taky pěšky. Ne teda všechno, jo? Pojedeme i lodí. A proč zrovna takovou okružní cestu? Co to je, proč jsem si to vymyslel. Půjdeme po stopách apoštola Pavla a Timotea, protože oni spolu šli tuto cestu, takhle pěkně potom Izraeli, Turecku, Řecku a pak zpátky. Tak silnice jsou stále stejné, ty, co tam Římané vybudovali, tak oni dneska jsou v podstatě akorát tam asfaltový povrch, jinak je to stejný. Opravdu potom chodili. Zdá se, že dokonce i běhali. Že když šli mezi tím jedním městem do druhého, tak běželi. Byli docela v dobré fyzické kondici. Takže vyrážíme. Tím, co budeme procházet, je list Timoteův z Bible, první a druhý. Jsou to takové pastorální epištoly, které jsou zaznamenány, většinou se k tomu připojuje ještě list Titův. A když budeme na té cestě, to sluníčko, to teplo, cítíte to teplo pěkně? Už se potíte? Tak to, takhle to tam bylo, jo? Tak budete mít i ten fyzický zážitek dneska z toho. Já bych na začátek úplně řekl jednu věc. Když budeme takto číst a přemýšlet celé prázdniny, procházet ten Timoteův list, nebo ty listy Timoteovi, tak mějme na paměti úplný závěr toho druhého listu Timoteovi, kde je napsáno, Pavel píše, neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. A ten list je zároveň takové rozloučení Pavla s blízkým spolupracovníkem, s Timotejem. A je to opravdu o zachování dobré, zdravé víry. Tak, už jsem to nakousl, pojďme se podívat. Takže první Timoteova, první kapitola, první verš, první slovo. Pavel. To je autor. apoštol Pavel. Ohledně tohoto autorství se od asi 18. století začaly objevat pochybnosti. Někteří zpochybňovali, že to napsal Pavel, a ty argumenty byly toho typu, že tam nejsou velká věroučná pojednání o velkých věroučných věcech. Ostatní zase namítají, že tohleto během té cesty Timoteus slyšel, on slyšel ty hlavní důrazy. A apoštol Pavel už mu to nemusel psát. Druzí namítají, že tam jsou jazykové nesrovnalosti, že se používají jiné slova, které třeba v jiných knihách apoštola Pavla nejsou. Zase jiní namítají, že to je sice pravda, na druhou stranu ten text není tak velký, má asi 2500 slov a taky ho psal v jiném čase a je možné, že tam použil jiná slova. Takže se to nedá zase takhle úplně vyloučit, že by to psal on. Někteří zase mají za to, že to napsal Pavel, ale jeho žáci to upravili. Na druhou stranu zase jsou tam hodně osobní poznámky apoštola Pavla o sobě samém, což těžko zase mohl psát někdo jiný než on. Takže já bych se přidržel církevní tradice od 1. století až do toho 18., která přisuzuje autorství tohoto listu opravdu Pavlovi. Pavel je známá osobnost. Ví se o něm narozený v Tarzu, římský občan, farizeus s kmenem Benjamín, pravděpodobně z rodiny s vysokými styky, protože jeho synovec se znal s jeruzalemskými důstojníky. Už jako mladý pronásledoval křesťany. Pak se stalo to, že měl zjevení, setkal se na cestě s Ježíšem Kristem. Viděl Ježíše, který ho povolal do služby. A proto o sobě může říct, jak pokračuje ten text, Pavel, apoštol Krista Ježíše, s pověřením Boha, našeho spasitele. Spása, spasitel, záchrana, to je velké téma apoštola Pavla, ale schováme si ho trošku na později, až od toho 12. verše. A pokračuje, a Krista Ježíše, naší naděje. Já bych udělal teďka takovou malou odbočku v tom textu a podíval se na to, proč tam mluví o Ježíši Kristu jako o naději. Já myslím, že znáte všichni, často člověk může prožívat období, kdy se moc neraduje, kdy jsou těžkosti, problémy, zkoušky, nejdou věci tak, jak by člověk chtěl. A v nich je Kristus pomoc, záchrana. Je to ten, který mění úděl. Když vezmu slovo obecně naděje, jak se používá tady ve světě, tak bych řekl, že je to skoro jen taková iluze. Tady na světě se o naději moc opřít nejde. I když to vypadá dobře, všecko vypadá skutečně tak nadějně, ale nemusí to tak dopadnout. Ta naděje je dobrá, ale nelze se o ní opřít. Ale Kristus je jiná naděje. Na jiném místě Timoteovi Pavel řekl, že pohané, tedy ti, kdo nevěří v Krista, nemají naději. Ale ten, kdo věří v Kristu, ten má naději. Má takovou naději, o kterou se lze opřít. Tam, kde je víra v živého Boha, tam můžu důvěřovat, že Bůh své sliby splní. A to je ta naděje, že Bůh je věrný, nikdy člověka neopustí a nikdy se ho nezřekne. Tato naděje nezávisí na okolnostech, nezávisí na schopnostech člověka, na tom, co se děje kolem mě. Kde je zdravá víra, tam je i tato naděje. Já bych dal takový příklad. Jeden biblický. Určitě všichni znáte Abrahama. A znáte ten příběh, že mu Bůh slíbil potomka. A Abraham stárnul, jeho žena stárla a nic. Už dávno překročila věk reprodukce a stále nic. Lidsky Abraham už naději na to, že bude mít dítě s 80-letou manželkou, neměl. Ale věřil Hospodinu a je psáno, že měl naději tam, kde už naděje nebylo. To byla ta naděje Kristova, ta boží naděje, to, že Bůh splní své sliby. My jsme s manželkou taky čekali na dítě. Ne tak dlouho, čekali jsme 4 roky. Neměli jsme zaslíbení, že by Bůh řekl, ano, budete mít děti. A lékařsky to bylo tak, že v podstatě není naděje, to v podstatě beznadějný. Vzdali jsme se nároku na dítě, přijali jsme to, že Pán Bůh opravdu může si nás použít tak, jak chce On, i bez dětí. A Pán Bůh to dal. Naděje není jistota, že se stane to, co chci, ale jistota, že se stane to, co chce Bůh. A to je to nejlepší. Stejně tak, když si Bůh vzal naši Julinku k sobě, tak máme naději, že se s ním potkáme v nebi. Není to naděje lidská, protože je založená na víře v Boha. A proto ji prožíváme jako jistotu, jako něco, co přijde. Tak, podíváme se zpátky k tomu textu a podíváme se do 2. verše. Tam je napsáno, komu je tento list napsán. Timoteovi. Já přečtu ze Skutků, je 2 verše. Pak se Pavel dostal také do Derby a do Listry. Tam byl jeden učedník jménem Timoteus, jeho matka byla židovská, která uvěřila v Krista, ale jeho otec byl pohan. Takže víme, že Timoteus byl z Listry, jeho matka jmenovala se Eunike, byla židovka, která uvěřila v Krista. A v té Listře právě potkává Timoteus apoštola Pavla, který tam vyrazil na svou první misijní cestu. Je pravděpodobné, že toto setkání s Pavlem přispělo k tomu, že Timoteus se obrátil k Bohu, že uvěřil. Pavel tady píše Timoteovi vlastnímu synu ve víře. Je možné, že byl právě u toho, když Timoteus uvěřil. Nazývá ho vlastním synem ve víře. Vlastním synem. Možná mezi tím, než se potkali znovu, možná si vyměnili nějaké dopisy. Každopádně Timoteus uvěřil a podle svědectví bratrů, to, když tak přečtu, je to ze Skutků zase to pokračování, bratři v Listře a Ikoniu o něm vydávali dobré svědectví. Pavel tohle slyšel a rozhodl se, a je psáno, Pavel ho chtěl vzít sebou. Z ohledu na tamnější Židy jej dal obřezat. Všichni totiž věděli, že jeho otec byl pohan. Takže když apoštol Pavel vyráží na druhou svou misijní cestu, prochází Antiochii, jde dál do Tarzu, to může být taky mimochodem zajímavé, přijít a nést evangelium tam, kde jsem se narodil. Přiznám se, že to je pro mě nejtěžší. A jde dál a znovu přichází do Derbe, Ikonia a Listry. A v Listře se rozhodl vzít Timotea sebou. Timoteus s Pavlem strávili spolu cestu, která byla dlouhá 4000 kilometrů. Pravděpodobně se nepočítala na dny, jak my počítáme dovolenou, ani na týdny, ani na měsíce. Pravděpodobně to byl rok a delší dobu. Většinou jdou pěšky, mají hodně času si povídat. A během tohoto času Timoteus vidí Pavla. Vidí, co dělá. Vidí, jak jedná. Vidí, jak přichází do města, jak se dává do řeči s lidma, jak je přesvědčuje o tom, že Ježíš je Boží syn, jak zápasí o lidi, jak zápasí ale taky s ďáblem, se všemi okolnostmi, které jsou proti němu. A vidí taky, jak se raduje. A znovu raduje. A znovu raduje z toho, že se šíří Boží království. Timoteus tohle všechno vidí. Pavlovi přiroste k srdci. Nazývá ho vlastním synem ve víře. A stejnou rodinu víry máme i tady ve sboru mezi sebou. Jsme bratry a sestrami, ale můžeme být taky ve víře otci a syny a dcerami. Přeskočíme teďka v tom textu 3. až 11. verš, to pojednává o boji proti falešnému učení a to si schováme na příští neděli, protože tam se o tom bude mluvit víc. A teďka se přesuneme do 12. verše. Já bych poprosil, bylo možné to promítnout? Jo, no tam je. Apoštol Pavel děkuje pánu, který mu dal sílu a že ho uznal za spolehlivého a určil ke službě. Ačkoliv byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. Ale přece došel slitování. A to je to velké téma apoštola Pavla. Spása, milost. On si uvědomuje, kolik mu bylo odpuštěno. Jak pronásledoval lidi. Co všechno ukrutně udělal. Jak dával lidi zabíjet. A uvědomuje se, že Bůh mu to odpustil. A milost našeho pána se rozhojnila. A v ní víra i láska. Připomíná vám to něco? Víra, láska. Když tomu přidáme ještě naději, o které jsem mluvil. A nyní zůstává víra, naděje a láska. Tyhle tři věci. A toto se rozhojňuje. Ale došel slitování. Bůh je milostivý. Odpouští nám naše hříchy. Zachraňuje hříšníky. Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky v 15. verši. Já k ním patřím na prvním místě, ale došel jsem slitování. Apoštol Pavel tady říká o sobě, že je hříšník a dokonce na prvním místě mezi těmi hříšníky. A zkusme se teďka podívat ještě zpátky, protože toto je takový pozdní jeho věk. Apoštola Pavla. Zkusme se trošku podívat na začátek. Kdy uvěřil, kdy se obrátil, potom se dostal do Jeruzaléma, probíhá tam obhajoba jeho, on se hájí. A já vám přečtu tady to, jak on se hájí. Potom přečtu zhruba něco z poloviny toho jeho aktivního života, kdy zvěstoval. Tak na začátku. Já jsem Žid, narodil jsem se v Tarzu v Kilikii. Byl jsem vychováván zde v Jeruzalémě. V Gamaliově škole jsem byl přesně vyučen zákonu našich otců. Byl jsem právě tak plný horlivosti pro Boha, jako jste dnes vy všichni. To mluví k Židům. Slyšíte to tam? Já jsem Žid, já jsem vychován, já jsem... V listu Korinským se přesuneme kousek dál v jeho životě, se píše. Apoštol Pavel o sobě píše. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů, a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. A teď ke konci říká, já jsem první z hříšníků. Co myslíte? Hřešil apoštol Pavel víc? Tak jak žil, hřešil víc? Já myslím, že ne. Já si myslím, že tím, jak rostl, tak si víc uvědomoval ten svůj hřích. Byl víc citlivý na hřích. Možná objevoval další věci, které mu pán Bůh ukazoval, které byly dřív. Ale uvědomoval si taky to, že on neznamená nic, ale Boží milost, která mu odpustila. Která mu odpustila tyto hříchy a znovu odpouští. A znovu. Tak ta je obrovská. Jsem přesvědčen, že každého z vás, kdo uvěřil, kdo tady teďka jste, tak Bůh omilostnil a odpustil vám a určil ke službě. Ta může být ale velice různá, ale věřím, že každého Pán Bůh určil ke službě. Jde o to hledat, kde Pán Bůh chce mě mít. Já teďka přečtu, můžete ho tam číst se mnou, od 16. verše. Avšak došel jsem s litování, aby Ježíš Kristus právě na mě ukázal všecku svou schovývavost jako příklad pro ty, kdo v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života. Možná tady mezi vámi je někdo, kdo nevěří v Krista. Tak mám pro vás zprávu. Když v něho uvěříte, on vám odpustí všechno, co jste kdy udělali špatně proti němu, tak vám odpustí a uvede do svého království a povolá. Podíváme se teďka do 18. verše, kde Pavel klade na srdce Timoteovi, aby podle prorockých slov, která o něm byla řečena, aby jimi byl povzbuzen bojovat dobrý boj, zachovat si víru a dobré svědomí. Tak přemýšlím, teď jsem chtěl říct o proroctví, jak jsou dobré, přemýšlím, jestli to něco znamená, ale možná je to pro nás nezvyklé, nějaké prorocké slovo, které bylo Timoteovi řečeno, ale věřím, že i dnes Bůh promlouvá a i dnes dává proroctví a může to být povzbuzením pro nás. Apoštol vybízí Timotea, aby zachoval víru. A zachovat víru je boj. Je to boj se sebou samým. Je to boj s mými starými zvyky. Boj se zlým, s ďáblem. Boj s jeho pokušením. Je to boj o modlitbu, modlit se. Boj o to přebývat s Kristem. To je to, co se snaží ďábel, aby nás oddělil od Boha. Ale když člověk bojuje ten boj, tak potom nepodlehne falešným naukám jako ten Hymenaios a Alexandr. Ti tvrdili, že vzkříšení již nastalo a nedali se přesvědčit ani autoritou. Proto je Pavel vydal satanu. V 1. Korinským v 5. kapitole je něco podobného. Vydejte toho člověka satanu ke zkáze těla, aby duch mohl být zachráněn v den Páně. Pravděpodobně to bylo něco jako kázeň. Možná spíš vyloučení z církve. S cílem záchrany člověka pro věčnost. Možná to nějak souviselo i s fyzickým trestem, těžko říct, o tom se nikde nezmiňuje. Timoteus nebyl dokonalý. Timoteus měl svoje chyby. Píše se, apoštol Pavel píše Timoteovi, aby se zdržel mladické prudkosti. Aby se nestyděl za evangelium. Píše mu, že Bůh mu nedal ducha bázlivosti. Z toho je pravděpodobné, že Timoteus byl takový bázlivý, možná takový neprůbojný. Čili měl chyby. Ale přesto apoštol Pavel chválí za věrnost, nejvíce chválí za věrnost jednoho člověka. A tím je právě Timoteus, u kterého jsou třeba viditelné nedostatky. Ale jeho srdce má upřímnou víru a je upřímné. Skrze Pavlovo napomenutí, povzbuzení, pochvalu, pomoc v nesení těžkostí a nakonec předání služby jemu s důvěrou Boha, je Timoteus ten, který nese Boží království dál, který vede církev, který pokračuje tam, kde apoštol Pavel skončil. On mu předal tu svou službu. Mám za to, že pokud by se apoštol Pavel nevěnoval Timoteovi, tak by církev v Efezu vedl někdo jiný. Nebyl by to Timoteus. Domnívám se, že každý z nás i každý z vás má kolem sebe lidi, kterým by mohl takto pomoci. Možná to jsou mladí. Tady bych připomněl jenom to, že mladý člověk je ten, který je mladší než já. Vůbec nezáleží na věku. Jo? Tak si to uvědomte, jo? Že prostě mladší člověk je ten, který je mladší než vy. Jo? To tak bývá. Prostě starší je ten, kde je starší. Jo? Takový příklad. Můj otec, když mu bylo tak 40, tak jak mě teďka, mě bylo tenkrát 20, tak si zlomil kyčel, rok s tím tam chodil o berlích a byli jsme jednou u jednoho pána, který nám šil oblečení. Mu bylo už 80, byl krejčí. A když jsme tam přijeli, on tam dobelhal se s těma berlama, tak jako vykládal všecko, jako co se stalo a ten krejčí mu říkal, to se vám zahojí, vy jste mladý. Já jsem říkal, v těch 20, těch 40, jako jo, to je takový stařec, jo, to je můj otec, jako jo, prostě, a teď mu říkám, jste mladý, jo. No tak, teď už to chápu, jo, v tom věku, tak prostě to jsem vám chtěl říct, jo, byste mohli přemýšlet o druhých lidech, jako jo, to, že jsou mladí, jako tak, jsou jako mladší než vy, jo. Možná, ale můžeme mluvit o jiné mladosti, možná můžeme mluvit o duchovní mladosti. A ta už s tím věkem zazaž tak nesouvisí. Ta může být jiná. Můžeme přemýšlet o někom, kdo je kolem nás, kdo třeba uvěřil, kdo třeba šel kousek, ale my jsme tak nějak nás Pán Bůh provedl ještě dál. Jo? Mohli bychom mu něco dát. Možná, když budete přemýšlet o těch lidech kolem, možná jako první uvidíte ty jejich chyby. Možná to bude člověk prudký, možná to bude člověk bázlivý, možná bude mít spoustu jiných chyb, prostě jo, takový jako, no, tomu člověku radši ne, o toho radši dál. Ale pozor, ten člověk může být věrný, může mít upřímnou víru. Jen je třeba mu pomoct tím projít, aby mohl vyrůst. A možná právě vás si Bůh chce použít pro něj. Možná právě ten, u kterého by vás to nenapadlo, možná v tom Bůh vidí do jeho srdce a vidí jeho věrnost. Pomozme mu. Jednomu člověku kolem nás. Dvěma. Mladším ve víře. Aby mohli růst v Kristu. Aby se mohli naučit nést to Boží království dál, sloužit Bohu. Teď je ten čas. Možná namítnete, že nemáte zkušenosti. Nevíte, jak se to dělá. Apoštol Pavel to dělal tak, že vzal toho člověka a ten člověk sledoval, co dělá. Takže nemusí to být tak, že by člověk jako musel se něco naučit. Vůbec ne. Ale může jenom předávat to, co se naučil. Učedníci se učí tak, že vidí příklad. Stačí, abychom byli těmi, kteří v Pánu Bohu jsme. Apoštol Pavel říkal, následujte mého příkladu. A to je to. Předávat to, co já jsem se naučil od Pána Boha. Čím mě provedl, na co jsem narazil, v čem jsem selhal. I to jsou důležité věci. Nepředáváme dokonalé služebníky, kteří jsou dokonalí a všechno se jim daří a jsou bez chyby. Vůbec ne. Právě toto je možná ještě nejdůležitější. Necháte-li nahlédnout toho druhého člověka do svého nitra, do svých zápasů,
i do svých proher. Bůh si to často použije jako povzbuzení pro toho člověka, protože on to taky prožívá. A on si myslí, že my to neprožíváme. A je to velké povzbuzení, když člověk vidí druhého, jak i přesto, že zklamal, selhal, přesto, že neví, neumí, tak prostě jde a slouží Pánu Bohu. Je to obrovské povzbuzení, že i já můžu, i mě si Bůh může použít.
Možná namítnete, že prostě jste tak jako třeba uvěřili a nemáte moc, co předávat. Jo? Pán Bůh vás ještě zatím moc neprovedl. To vůbec nevadí. Myslím si, že ten, kdo se jako duchovně narodil, takové jako duchovní novorozeně, pořád může něco předávat těm, kdo se duchovně ještě nenarodili, kdo ještě neslyšeli o Pánu Bohu. Může jim říct to, co prožil, to, jak si o Pán Bůh zasáhl. A to, jak ty lidi hledat, to může být různý. Mám takovou zkušenost teďka z tohoto týdne, tak Johanka naše měla oslavu, protože chtěla prostě spolužáky, se spolužáky chtěli prostě, chtěla oslavit narozeniny. Jo. Strašně se na to těšila už několik měsíců, jo, od toho, co měl Zdeněk jako narozeniny, jo, prostě se na to těšila, jo, strašně to prostě chtěla, tak prostě vyjmenovala všechny ty holčičky ze školky, jo, tu Dáju, Míju, Káju, prostě tak jako takovou řadu prostě. Říkali, tak dobře, no. Tak jsme tak dali ty pozvánky do té školky, tam do těch jako jednotlivých šachtlíků s tím telefonem, ať se prostě ozvou. Oni se fakt ozvali, většina fakt přišla, jo, takový neznámý jako lidi takhle. A přišel tam jeden tatínek, jo, vesměs to byly maminky, a přišel tam jeden tatínek, jo, tak jsme si tak spolu povídali prostě o práci a co děláme a o baráku, jo, jsme prošli a on taky jako barák tam nějak spravuje, tak jsme tak procházeli. A když tak skončilo, už jsme se loučili, jo, a tak nějak prostě jsme se bavili a on říkal, jakože těch, že tak nějak moc náhody jako kolem něho teďka. Já jsem tak přemýšlel, jestli mám říct o tom, že já jsem vlastně uvěřil v Pána Boha skrz náhody, jo, skrz prostě to, že se mi ty náhody stávaly. A už to bylo teďka tak jako mezi dveřma, už jsme se rozlučili, tak jsem říkal, tak nevím, no, tak ahoj, tak se zase někdy uvidíme. Pak jsem si tak říkal, tyjo, že já jsem to měl říct, jako prostě taková příležitost, člověk ji nevyužil prostě. No, asi za 20 minut někdo klepal, jo. Jsem otevřel, to byl on, protože tam zapomněl nějaké, já nevím, co to bylo, jako pro tu holčičku nějaký plavky nebo něco tam zapomněl prostě, tak tam jako přišel. Jo. Tak jsme tak chvilku bavili a tak já jsem říkal, no, jako jak tím náhodám, jo, jak říkal, tak, že si myslím, že náhody prostě nejsou. Jo, protože já jsem uvěřil skrze náhody a myslím si, že prostě Pán Bůh, jako, že to jsou taky boží cesty. A on mě úplně šokoval. On říkal, no, já právě taky tak začínám nějak jako věřit, jo. No už se zase loučil, že? Takový říkám, tak to můžeme probrat někdy, jak se jako potkáme a probereme to. No takže jo. Takže jsme se rozloučili, máme telefon, tak to může být zrovna člověk, jako s kterým se můžu nějak potkat, jo. Vůbec nevím, co z toho bude, ale věřím, že Pán Bůh si to může použít. Já bych vám za chvíli chtěl dát prostor přemýšlet a modlit se konkrétně za člověka, kterému byste mohli pomoct růst. A chtěl bych vás pozbudit k tomu, do toho vykročit. Není to dovolená, jo? To prostě jako můžete nechat doma, jako jo, prostě ty představí, jako jo, to, jak to bude dovolený a bude to něco stát, bude to stát čas, bude to stát poměrně velkou oběť. Bude to stát odvahu vykročit, odvahu něco nabídnout, odvahu otevřít sám sebe. Člověk riskuje, může taky být odmítnut. Jo? Je to boj s ďáblem, který se bude snažit tohleto překazit. Ale je tam jedno velké ale. Ale Bůh skrze to, když se někomu budete věnovat, vám osobně dá mnohem víc. dávám zakusit Boží pomoc, zakusit jeho milost, jeho velkou moc, kdy úplně mění věci. A taky radost. Radost opravdu z toho, když člověk vidí, jak Bůh jedná, jak jedná v životě někoho jiného. Radost opravdu takovou, že tu Boží radost. Člověk ví, že to, co dělá, má opravdu smysl a má to dosah do nebe. Obrovský dosah. Je to to, co si člověk odnese do nebe. Všechny ty věci tady, co vidíte kolem sebe, to všechno tady člověk nechá. Nic si neodnese. Ale to, co udělá pro Boží království, to si odnese. A nakonec i vy budete naplnění pokojem, naplnění Duchem Svatým. Věřím, že se vznesete jako orlové, nabídete nové síly. A je to takový paradox, že nejvíc, když se člověk někomu věnuje, tak nejvíc z toho přijme sám, protože poroste v poznání Krista. Co dál potom? Když vás někdo napadne, teď ho uvidíte. Modlit se. Ježíš předtím, než vyvolil svých 12 učedníků, tak je psáno, v těch dnech vyšel nahoru k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich 12, které nazval apoštoly. Ježíš předtím, než něco udělal, než začal se někomu věnovat, tak se modlil. Vybral si, modlil se, pak šel za nima, zavolal je a začal s nima mluvit. Tak úplně na závěr toho kázání bych vám chtěl nechat nějakou chvíli k přemýšlení o lidech kolem vás, případně k modlitbě.